Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Vrijeme je za emisiju Proničeš me svega i poznaješ. Ja sam Snježana Brkić, a moja današnja gošća Stanka Drenski. Umirovljena učiteljica, majka dvoje djece, četvero unučadi, majka sa puno iskustva, priče i osoba za koju se pitam što će iz svoje bogatog doživlja sa gospodinom izdvojiti u ovom razgovoru. Hvala ti što si došla, Stanka.
Hvala Bogu i majčici Bože.
Evo, kao što sam i rekla u najavi, mene baš zanima što ćeš izdvojiti, jer tvoje bogato iskustvo, ovo moje emisija Proničeš me svega i poznaješ, kreće još i dok nisi bila svjesna gospodina, jer si u stvari izmoljeno dijete.
Jesam izmoljeno dijete i zapravo često znam zmišljati, nisam Snježana to vama, tebi zapravo rekla, sad mi je palo na pamet da često znam zahvaljivati. To su me isto naučili, da je najljepše stalno zahvaljivati dragom Bogu. I kažem za nešto, za bilo što što sam zahvalna, kažem hvala ti sad na tome. I sve do moga začeća na velikim i malim stvarima koje si mi podario, gospodine. Evo, znači izmoljena sam, da. Izmoljena sam zato što moja mama nije mogla iznijeti trudnoću. I tako ja uvijek kažem da imam šestero braće na nebu, a ja sam sedma bila trudnoća i koja je bila tako sićušno dijete što sam se rodila davnih pred 68 godina će biti sa 6 mjeseci i 3 tjedna trudnoća. I je to bilo zaista veliko. Bilo je čudo opće ostati živ. Tada su palčići, znamo i danas kako se sa palčićima ove stvari događaju, a onda biti palčić pred tako puno godina je bila zaista upitno hoće li dijete ostati živo. E sada, ono što bih trebala isto tako naglasiti, da je i to moje rođenje je vezano uz našeg dragog fra Antu Antića, i koji cijeli moj život zapravo je prožet vjerom mojih roditelja i zaista moj život dugujem Gospi, ja vjerujem i naravno Isusu, našem gospodinu i majčici nebeskoj, ali ocu Antiću, koji se, kad sam se rodila, je otišao u Majci Božoj Lurdskoj u kapelici služiti misu za moj život, a moj pokojni tata mu je ministrirao. I kada je misa završila, onda je on, kako je volio brzo i tiho šaptati, govoriti, i rekao, ajde kući, Filipe, živit će ti ova mala će ti živjeti. I tako ja, evo, živim dan danas unatoč raznim preprekama koje sam u životu imala, jer sam i rođena sa nekim zdravstvenim poteškoćama i tako, koje su mi, uvijek su mi na dobro izašlo, mi je sve na dobro, evo, to je početak. Koje možda je bitno
doslovno
reći.
Od malena borba.
Od borba od malena, znači zapravo od majčine utrobe, da ostanem, evo, taka malena bebica na životu. A onda kasnije, se tih zdravstvenih poteškoća koje su bile vezane uz kralježnicu, jer se vrlo brzo ustanovilo da sam ja rođena sa jednom neobičnom animalijom, znači anomalija je bila u smislu viška jednog kralježnjaka, polovice zapravo, da je bio cijeli kralježnjak uopće ne bi bio problem, međutim je bila polovica toga kralježnjaka koji je onda uvjetovao razne poteškoće kasnije u mom djetinjstvu i u kretanju mojem, tako da sam završila na nekoliko operacija izvan tadašnje Jugoslavije, to se nije moglo ništa meni pomoći. Ali evo, i to je isto bio gospodinov put, jer moram reći, moja mama je bila, dakle, učiteljica, vjernica, i otac također, da pače. I bili su, dakle, vezani uz oca Antića jako, i kako je bilo vrijeme komunizma, jeli, prosvjetni radnici su bili zapravo progonjeni, i moja mama je bila prisiljena dati otkaz, ali to je, evo, znači, kao učiteljica nije mogla raditi, jer je bila vjernica i nije se htjela odveći, raspela na zidu svoje sobe i morala je dati otkaz, ali je taj otkaz opet bio na dobro, jer je završila u jednoj zdravstvenoj ustanovi raditi, u Republičkom zavodu za zaštitu zdravlja kao zapravo obični službenik. Međutim, to je bila velika sreća zapravo i njezina i moja, jer da nije bilo njenog posla tamo, kažem, nikad ništa nije slučajno, to znamo, sve gospodin vodi. Neki dragi plemeniti liječnik ju je vidio zaplakanu, pitao je što je. I ona je objasnila da ima kćer koja je zapravo već punoljetna i da je prijeti paraplegija u biti ako joj se ne pomogne. Od te anomalije sa kralježnicom koju sam imala probleme, naravno liječena sam ja bila i gipsima i korzetima i razno raznim srednjovjekovnim mučenjima, šalim se sada. Ali evo moram...
Koliko dugo si nosila taj gipsan i korzet?
Znači, vratit ću se sada jer to isto ima jedan moment vjere. Znači, da, nosila sam, pa od malena sam nosila zapravo od osnovne škole one razno razne aparatiće, Milwaukee, ne znam tako se nekako zove, po gradu, ortoze se to zovu, to su dakle za ispravljanje, da, pomagala za ispravljanje, to nije pomagalo, pa kasnije su me često gipsali, a gipsali su me, kažem, na način, šalim se ja, zaista srednovjekovni, jer te rastežu na jednoj rednoj spravi, rastežu te dovoljno da vide koliko mogu ispraviti kralježnicu i pri tome te gipsaju. I tada su, ja sam imala, sjećam se, to neću nikad zaboraviti, 16 godina, drugi razred gimnazije sam već bila. I liječnica je, onako, to je bilo možda, ne znam, teško je bilo začuti. Rekla jednu rečenicu koja je glasila otprilike da s 40 godina nema šanse da ću hodati, a kamoli bilo što drugo. I ja sam tada, nikad neću to zaboraviti, bila sam na tom koloturu, dakle vrtili su me i pokušavali me zagipsati, naravno to je bilo bolno, gledala sam, bio je predivan sunčani dan kroz staklo vani i rekla sam ok, neka oni samo govore, ja vjerujem da će meni dragi Bog pomoći i da to uopće neće biti tako, zaista to neću nikad zaboraviti, tu misao koja me prožila, to sam duboko vjerovala. Vizla sam samo ti priče i zaista sa 40 godina ja ne da sam hodala, ja sam imala dva fakulteta završena, dvoje djece i radila sam dva posla i prema tome sve je dragi Bog ispravio. Vraćam se sad na svoju 20. godinu, dakle mama je radila u zdravstvenoj ustanovi, liječnik je slučajno, slučajnosti nema, vidio da plače žena, rekao je da je mnogim ovim... A sad ću reći moćnicima političkim pomogao krive noseve ispraviti, a da zašto ne bi njezinoj kćerki krivu kralježnicu. Uglavnom, ja sam završila, bilo je ljeto, na sam badnjak te godine iste, znači nakon par mjeseci, ja sam bila operirana već u Italiji, u Bolonji, Rizzoli, poznati institut ortopedski, dan danas, evo. I tako, pa sam onda skoro umrla nakon te prve operacije, pa sam opet...
Operacija uspjela, pacijent umro.
Nije umro, ali sam bila, da, srce mi je bilo stalo. I znam da sam se svađala s dragim Bogom pod navodnim znakovima, kad sam, kako sad ti to misliš, sad si mi dao da hodam, operacija uspjela. Ja se hoću udati, ima djecu, ne mogu ja sad to umreti, nema šanse da ja umrem. I druga misla je bila, ali kako će moja mama sada, kako će ta žena to preživjeti, tata mi je rano umro, ja sam joj jedino dijete. Ako sad ja umrem po ona je gotova. Bože, ostavi me zbog nje, ako može. I ništa. I onda je bila muk, ne znam više što je bilo, crnilo i znam da su me probudili i da su me pljuskali, da su mi dali adrenalin. Tad sam već studirala talijanski, znala sam, mogla sam razgovarati. Ne znam što se dogodilo, da li je bio zastoj srca ili što je bilo, ili neka druga reakcija. U svakom slučaju, evo, mene žive danas. Evo, to je recimo jedan ovako trenutak koji se ne zaboravlja, koji se onako...
Pa to vjerujem da se ne zaboravlja.
Kojeg se ja sjećam, da, u detalje se sjećam tog osjećaja da ti moraš nestati zapravo, a da ne želiš nestati.
Budući da je tvoje iskustvo, velim, od malena, da. Roditelji u vjeri rasli, prijatelj, otac Ante Antić.
Nije prijatelj, on je bio sve, on je bio duhovni vođa mojim roditeljima i za mene je bio jako važan jer ga se sjećam zapravo kao mala djevojčica, kao jedne osobe koja mi je uljevala strahopoštovanje. A bila sam u jednoj situaciji kao dijete koje, znači, bilo u doba komunizma išlo na vjeronauk, sam bila prozvana zašto idem na vjeronauk. I moja sirota mama je odmah mene vodila ocu Antiću, a on je meni pitao, rekao mi je da se ne brinem, da ga samo radim po svojoj savjesti. A ja nisam razumjela, dijete od 8 godina on baš ne razumije što je savjest. I onda je mama to jako lijepo meni objasnila da moram raditi onako kako mislim da je najbolje, da je dobro, kad osjetim u svom srcu da dobro trebam nešto napraviti i da nešto nije dobro. I evo, i tako da ja dan danas se trudim, zaista, a koliko to mogu, naravno. Uvijek mislite, je li to ok što sam sad napravila ili nije, je li mi savjest mirna ili mi nije mirna. I tako, eto, da, vezana sam, neki ti trenuci su mi jako ostali.
Da li se ovako, kako si rasla ono u zdravom okruženju vjere, nekako me zanima...
Kako misliš zdravom?
Pa to, jer su i roditelji vjernici, od malena imaš to iskustvo vjere.
Da.
A kod tebe nema
ono praktični.
Da.
Ima.
Ono, nekako me zanima, da li postoji ona opasnost da ne raste čovjek u vjeri, stane negdje...
Stagnirala sam apsolutno sam stagnirala. Jesam. Stagnirala
sam. Dakle, niko nije zaštićen, ono,
vjere. Stagnirala sam. Nije dragi Bog od mene otišao, nek sam ja otišla. Ja sam se malo maknula.
To me podsjeća na ono pustinjakovo
izraku. Jesam, da.
Bože, kako to, ako si ti svugdje, da sam ja uvijek negdje drugdje.
Da. Pa jesam. To kad sad gledam svoj život, ali nisi... Dragi Bog, to tako sjajno pedagoški me privlače uvijek u sebe. A mi smo ti koji smo odlutali. Lutala sam ja jedno vrijeme. Jesam, mislim, duboko vjerske obitelji i praktični katolici se, ali ja jesam. Da, jesam. I onda se... Stvari se dogode, teške, ružne se stvari dogode u životu koji ti zapravo dovedu natrag vjeri. Meni se tako najme čini, ne bi voljela generalizirati, ali mi se to tako dogodilo. I dogodilo se da sam preveliki zalogaj si dala u životu zagristi. Bilo je to u smislu kuće koju sam bila kupila i uspjela sam to sve skupa. Radila sam, dakle, kažem, dva posla, bila sam učiteljica normalno, ali sam navečer radila u školi stranih jezika kao profesor i tako sam si fino krpala svoje financije, jer bilo je lakše tako živjeti i mogao je čovjek sebi priuštiti nekakav kredit, dakle u smislu rješavanja stambenog pitanja u ovom slučaju.
Da li to čujem ono, ne možete služiti Bogu i bogatstvu?
Ne,
ne. Bila kriza vjere, nije?
Nije bila nikad, ja nikad nisam, aha, Bogu da vam hvala, nikada imala krizu vjere, ali sam... Dogodila mi se situacija, dakle, da sam bila u stambenom kreditu koji je zbog one krize koja je bila, mislim, 2007-2008 kad je bila ona kriza, kad su nam i kresali naše, rezali su nam plaće, škole stranih jezika su se gasile jer su se uveli strani jezici od prvog osnovne u školu i više roditelji nisu imali interesa zapravo plaćati dodatno svoje djeci edukaciju u školama stranih jezika, i tako sam zapravo ja izgubila svoj dodatni prihod, svoj dodatni posao na večer, a bila sam u kreditu i više ga nisam mogla onako otplaćivati i sve skupa podmirivati. Nažalost sam se rastala davno u ratu sa dvoje male djece, mamom, to je bila nemoguća misija živjeti financijski. Dogodilo se to. Moja kćerka je već završavala fakultet, sin se već doduše, hvala Bogu, bio ženio, ali kćerka je trebala završiti fakultet, trebalo je još poprilično novaca imati za te svakodnevne troškove, a ja nisam više imala dodatnih prihoda. Odjedanput sam ostala bez puno novaca kojim sam podmirivala sve to i pokušavala sam tu svoju kuću prodati, međutim nije išlo baš to tako glatko. I jednog poslije podneva je baš moja kćer onako se zaplakala, inače je vrlo snažna osoba, bih rekla, i nije sklona ni suzama ni ničemu, ali je rekla: mama, kako ćemo mi to? Ja sam rekla: djete, ja ne znam, ali znam da će nam dragi Bog pomoći. Ne znam kako će li nam pomoći za 3 dana, za 30 dana ili 3 mjeseca, ali ja znam da će nam pomoći, bit će sve okej. I moja kćerka otišla u svoju sobu, a ja sam, to isto pamtim, velim, taj trenutak, ostala u svojoj kuhinji i rekla sam: Bože, ja tebi vjerujem. Ja ne znam zašto ovo moram proći, što sam ja zgriješila ili niko drugi, ili nemam pojma u čem je stvar. Ali moje dijete gubi vjeru. Pomogni, dragi Bože. I kad se moja kćer vratila iz sobe, smirila i tako dalje, ja sam uzela, imala sam, znači, jednu knjižicu, vratit ću se sad malo natrag još, jednu knjižicu koju su mi moje drage, ja mislim čak tete spremačice iz škole, poklonile. To je bila molitvenik, knjižica s molitvama. Milosrdni Isus je ovaj gore, sjećam se, na slikan, a molitve su bile po brojevima numerirane, i pod brojem 21 je bila molitva za materijalne potrebe. To je bila jedna knjižica koju sam ja često sam, znači, molitvenik, molila. Vraćala sam se ponekad toj molitvi za materijalne potrebe.
Molitva
21. I bila je druga knjižica koja je još važnija, koja će sad zapravo me vratiti na moje još jače obraćenje, a to je da je moja draga vjeroučiteljica bila jedna draga časna sestra koja je nama u zbornici ostavila jednu isto malu knjižicu. Znači, kako se dragi Bog poslužio, fantastično. Znam da ja volim silno čitati. Ostavila je knjižicu, sigurno će ljudi znati, od Glorije Polo. Znači,
njezino iskustvo, svjedočanstvo.
Tako je.
Kad je grom udario.
Da. Ja sam, to se sve nekako u tih par dana zbivalo, moje ove krize, kako ću prodat, kako ću preživit, kako ću platiti dugove, kredite, čuda.
Znamo ja, da su to velike muke.
Velike su to muke, ali ok, ja zaista nisam vjeru gubila. Ne, nisam ju gubila, to nisam.
Bogu, zapravo, hvala. Koliko sam skužila, jedini oslonac pravi.
Da, je, ali sam očeveć, evo, rasla i u vjeri. I sad sam ja čitala tu knjižicu i sad na jednoj, otprilike vjerojatno sredini te knjige, prikazuje se, znači opisuje se, naime, susret, govor Isusa toj liječnici koja je bila tik do smrti, i on ju vodi kroz 10 zapovjedi i gdje joj daje do znanja kako je ona bila u odnosu tih 10 zapovjedi. Međutim, ja sam čitajući to sebe preispitivala, rekla sam: gle Stanka, a gle sebe, i tebi smatraju da si dobra, da si divna, krasna, ne znam kaj, a gledaj, ti ne valjaš tu, pa ne valjaš tu, i to ti ne valja, i ovo ti ne valja. I sve ja sebe preispitujem i suza suzu stiže. I kad sam došla, točno znam, inače sam fotografski, pamtim slike teksta i tak dalje, tak sam i učila cijeli život. Uglavnom, na lijevoj strani, pred kraj te knjižice, ima jedan odlomak koji kaže da, kaže: a Isus stoji na vratima vaših srdaca kao prosjak, kuca i čeka. Ja sam, kad sam tu rečenicu pročitala, ja sam se tako počela plakati. I rekla sam: Bože, pa ti, ja neću da si ti moj prosjak, ti si moj kralj, a ne prosjak. I tak se to nekako sve skupa, ja sam bila jako prožeta tim iskustvom te gospođe koja je proživjela to iskustvo tih do smrti, i kasnije ovom situacijom koja mi se nažalost povećavala, financijska, ta jedna baš ružna situacija. Uglavnom, vraćam se sada na to poslije podne, moja kćer koja se smirila malo, i ja koja sam uzela drugu knjižicu koju sam se bila vraćala sa molitvama, odnosno molitve 21, i otišla sam i rekla sam moje kćerki: znaš šta, dijete, sad ćemo mi otići u boravku je naravno bilo naše raspelo, i rekla sam: sad ćemo se mi moliti Isuseku, jer je on rekao di je dvoje ljudi, da je tu i on. I on će nama pomoći, ti prestani biti tužna, vidiš da će sve biti u redu. Zaboravila sam još reći da je to poslije podne, moj mobitel bio zgašen jer sam bila s učenicima na nekoj predstavi kazališnoj i zaboravila sam uključiti mobitel. To se sve događa u to popodne, u 2 sata se događa. Znači, od 4 do 6, znači ko kino nekadašnje, to je bilo to. Ja se sjetim, uključim mobitel i vidim da imam 3 poziva koje ja nisam provjerila. Jedan od poziva je, samo sam, nema slučajnosti, taj jedan nazvala, to je bila osoba koja je htjela pogledati moju kuću. I ja sam to zanemarila, išla sam se moliti, dakle, sa mojom čerkom, samo sad vraćam na to jer je jako važno. Uglavnom, otišli smo u boravak, molili smo molitvu 21 i naravno, oče naš, ne znam, zdravo Mariju, jesmo li stigle od suza jedna i druga, do kraja smo plakale, moja kćer i ja, i molile. I zdravo Mariju, i slava ocu, i nakon toga sam ja rekla moja Martini, Martina, bit će sve ok, bit će u redu, ja znam da će biti u redu. Nisam znala ništa, ali nakon vrlo kratkog vremena, ja ne znam koliko kratko, možda pol sata nakon toga, je zazvonio telefon i došao je čovjek koji je zvao, koji je došao se pogledati moju kuću. Došao je nakon sat vremena. Znači, dragi Bog me je slišao nakon sat vremena.
Ti mora biti gospod brze pomoći.
To je, ne znam, to je bilo, evo, ovo je svjedočanstvo, ovo je zaista, to se ne zaboravlja nikada, jer ne znam, puno me puta uslišao, ali baš tako brzo, tako strašno brzo.
Ali to je doslovno odmah.
Došao je čovjek, nisam ja ništa znala, ali sam osjećala u svom srcu. I čovjek je gledao kuću, kuća mu se svidjela, bla, bla, bla. Bio je petak. Bio je još i veljača, bila je veljača i bio je i Stepinac. Tu čak sam se i Stepincu našem dragom molila, sjećam se. U svakom slučaju, bila je veljača, bila je subota. Idući dan i mi smo išli gledati stan koji je čovjek odmah ponudio kao za moju kuću i dodatnu sumu novca. Znači, svoj stan koji je nam je ponudio pod račun i određenu sumu novca koja je naravno bila dovoljna da ja platim sve svoje dugove i sve riješim, ali vjerite u ondašnju lipu. Toliko, ništa puno previše, ali toliko dovoljno da sve riješim i da u preslatki stan uselim. I kad je taj čovjek to popodne otišao, kad smo u subotu otišle moja djeca i sin je otišao i kćeri ja taj stančić vidjeti, meni se, da mi se i nije svidio bi mi se jer mi je rješavao onda cijelu priču. Ja sam samo rekla, evo vidiš dijete, mene biti neće, a ti ne smiješ nikada izgubiti vjeru. Vidiš kako nam, evo to je stvarno svjedočanstvo, zaista. I ja sam duboko sigurna da ta patnja, dragi Bog zna zašto, ali između ostalog je bila da moje dijete nikada ne izgubi vjeru, moja djeca. I ja vjerujem, čini mi se da su okej s tim oba dva. Eto, tako, to je bilo to. A ima dalje isto još priča, jer to nije
stavno. Dalje poslije pjesme.
Da, da.
Sunce što pruža tebi zrake svoje, zvijezde što zlata padaju, pogledaj dugu u kapima rose,
zaustavi se jedan trenutak, osjećaš li srce što za tebe kuca,
svačaš li zašto sve to postoji,
pusti mu neka te vodi,
pusti mu neka te vodi.
Thank you.
Hoćeš li srce što za tebe kuca? Svačaš li srećaš li rajka što sve to postoji?
Pusti mu, neka te vodi.
Hvala nisu si Marija, poštovani slušatelji. U emisiji ste Proničeš me svega i poznaješ i nastavljamo dalje razgovor, moja današnja gošća Stanka, o onom što je bilo dalje. U prvom dijelu stali smo kod ovog izvanrednog svjedočanstva kako Gospodin ponekad odmah uslišava naše potrebe, želje. Pa onda što je to bilo dalje sa tim stanom?
Onda nije bilo odmah više uslišano baš odmah. Nego
a
sam
onda vježba ustrpljivosti.
Onda me vježba ustrpljivosti, kako mi je jednom otac Antić napisao na jednoj, ne na jednoj, nego na jedinoj čestitki koju čuvam kao ne znam, kao najveći dar koji imam, duhovne i materijalne prirode, u kojem mi je napisao...
Zapravo i relikvija.
Je, koji mi je napisao da moram biti uvijek, budi uvijek dobra, moli se malom Isusu i blaženoj djevici Mariji i budi ustrpljiva. To je starinski izraz kao za osobu koja bi trebala biti strpljiva, a ja zaista strpljiva baš nisam i sve volim odmah i sada i za sebe i za druge napraviti taj čas. Ali dobro, vježbala sam se dakle, uselivši se u toj slatki krasan stančić ustrpljivosti, jesam smatrala da je on malo ipak prevelik za mene, koja ću kad tad morati otići u penziju i tako dalje, i bi bilo pametnije da je to nešto manje kvadrature, misleći na manje novaca i tako dalje i tako bliže. I mislila sam kako će možda moja kćer sad kad je već završila fakultet, udaće se uskoro, najavila je da će im trebati. Međutim, su mladi imali zaista jednu veliku sreću i moj tadašnji budući zeta, sad zet, jeli, njegova obitelj mu je pomogla i moja djeca su dakle dobila jedan drugi stančić koji su mogli koristiti i ovaj im nije bio interesantan. A ja sam onako živjela u nadi, ovo će im sad biti super stan, veliki za njih, a oni meni kupe neki mali i ja sam se konačno sredila u životu. E nije bilo tako, jer su djeca se, hvala Bogu, među vremenu se udala, moja kćer isto i tako, i bili su sređeni, a ja sam ostala živjeti, vježbati strpljivost u tom velikom stanu, misleći, dobro, dragi Bože, stvarno si me ono vrhunski pomogao, kako da sad ja dalje opće molim za bilo što, ali okej, bilo bi baš dobro da na neke manje naiđem.
U svakom slučaju, bilo kvadrata?
Pa bio je dvoetažni i imao je 50-60 skoro kvadrata sa, ne znam kako se ove terase računa, ima jako slatki, ali zaista ne za samu jednu osobu, nije bilo potrebe živjeti u njemu. U penziji, mislim, dok radiš, ok, ali kad odeš u penziju, kad ti se prepolove primanja, takav veliki prostor nepotrebno. U svakom slučaju, na jednoj, četvrti, treći, kad se obilježava smrtni dan oca Antića, sam susrela svoju dragu prijateljicu koja mi je rekla da moli uvijek za mene, ja sad ne znam više kako se zove, ali to su zazivi Duhu Svetom, u 28 je zaziva Duhu jako lijepih misli i rečenica, i u kojoj se kaže na kraju da se može moliti i za druge ljude, ali da je potrebno uzastopno svakodnevno minimum 6 mjeseci moliti ako želiš da nekog drugog da pomogne. Jer sam ja bila dirnuta kad je ta prijateljica rekla da molim se za tebe. Ja velim, krasno, daj i meni pa ću se i ja moliti za druge. I meni vam je odmah palo na pamet jedna obitelj koja je bila u velikoj, sličnoj potrebi, stambenoj, financijskoj, kako god, kao što sam ja nekada bila. I ja sam zaista molila za te ljude. Naravno sam molila i za sebe, ali su mi baš bili ti ljudi na pameti. Silno sam se zdušno molila za njih. I znate što se dogodi? Nakon 6 mjeseci ja prodam svoj stan, dospijem u stan tih ljudi kao podstanar da bi im pomogla na neki način. Oni su mi dali stan koji su imali, koji su mi mogli dati da u njemu budem, a ja sam im pomogla na način da sam im plaćala i režije i sve i sebi da, dok si kupim evo ovaj mali u kojem sam sada. U svakom slučaju, da bih si pomogla, znači, kupiti sad konačno jedan mali stančić, moleći se za te ljude koji su bili jako blizu Majke Božje Lurdske. Ja sam odlazila, bilo je vrijeme božićno i bila je devetnica malom Isusu. A 15.12. se inače uvijek slavi, obilježava kao, obilježava se kao datum prenosa tijela oca Antića pri kojem je iz Samirova bilo tijelo prenešeno u kriptu Majke Božje Lurdske i kada se taj datum se dakle obilježava. Ujedno je to od 15. Badnjaka Božića je 9 dana i radi se o devetnici, dakle molitvi malom Isusu. Ja sam tu devetnicu molila da mi mali Isus pomogne naći konačno jedan mali stančić. Ja sam, da vam samo kažem, za novu godinu već imala u vidu stan u kojem živim danas. A 1. veljače sam se uselila u njega. I dan danas živim u tom stanu i svaki dan, dragom Bogu, zahvalim na tome prekrasnom iskustvu. A za ove ljude sam se i dalje uvijek molila i oni su isto riješili, ne zato što sam se ja molila, možda malo i zato.
Pripomoglo.
Ali malo je pomoglo, da. Oni su isto sve svoje probleme riješili, ali su morali biti malo više strpljivi nego što sam evo bila ja. I onda još na kraju moram to reći. Znači, život mi je vezan uz Majku Božju Lurdsku i tu župu, jeli? A sada sam u župi bezgrešnog začeća Marijinog na Malešnici.
Isto Gospa Lurdska.
Silno sam željela, znači, biti negdje. Kad sam molila za taj mali stančić u kome dan danas zahvaljujem dragom Bogu na njemu, silno sam molila, dragi Bože, daj mi samo da budem u takvom stančiću gdje ću čuti cvrkut ptica i zvonjavu crkve. Ja ne da čujem jednu crkvu, nego čujem dve crkve. I svoju župnu na Malešnici i u Stenjevcu, onu prekrasnu baroknu crkvu Gospe Stenjevečke. A o ptičicama da ne govorim. Jel?
Ali Gospa Lurdu da. Rekla, ja sam bezgrešna.
Ali hoću vam samo reći, još bezgrešno začeće mi je silno važan datum, zato što sam ja, dakle, imajući te mnoge operacije u životu i poteškoće zdravstvene koje sam prošla, je bilo vrlo rizično da uopće imam djecu, a kamoli dvoje njih. I onda sam, dakle, zanijela moju Martinu kad je bio Černobil. Znači, Černobil je bio 86. godine i bilo je veliko zračenje i mnogi su tada odustajali od rađanja djece. Čak su i meni savjetovali tako nešto, tako nije uopće padalo na pamet, jer sam toliko bila sretna da čekam još jedno dijete, ne znajući. I molila sam se Gospi cijelo vrijeme da mi da, da iznesem tu trudnoću, da uspijem to dijete roditi sa tom svojom kičmom. Svi su se zgražili, tako da to neće moći biti nikako. Jer sam sina već rodila na carski, znači treba biti opet carski. I molila sam se Majci Božje. I dogodilo se to, moja Martina se trebala roditi 87. godine u siječnju. Međutim, sam ju rodila za 8.12. 8.12. se rodila na bezgrešno začeće. Da, to jutro sam ja ušla u deveti mjesec i rodila sam popodne moju Martinu. Moram reći da sam i tada opet skoro umrla. Mi dali prejaku anesteziju, budući da su postojali neki zdravstveni problemi u smislu priraslica, pa nisu našli kirurga, pa su pojačali anesteziju, pa se nisam dugo budila iz anestezije. Samo znam da mi je bilo neobično jer su me budili sa rečenicom: puno ste nam jada zadali, smijte se gospođo, smijte se, jada ste nam zadali, smijte se, gledajte nas, curicu imate. A ja sam bila 3 dana u šok sobi, bilo mi je čudno jer sam sa sinom bila odmah dobro. I zašto sam bila u šok sobi 3 dana, jeli? Poslije su mi to, nakon puno mjeseci prijateljica mi je rekla što se dogodilo, da su se borili, jel da? Evo, tako da, to je to. Neka čovjek snuje, jeli, Bog određuje.
To i ne samo da Bog određuje, koliko znači, Bog pomaže da mi uspijevamo pomaknuti granice, gdje idemo i dalje, mogli bi reći, razum bi rekao, recimo, ok, ovo i sa Černibojlom, vaše zdravstveno stanje.
Pa bila je protiv, ali ta vjera je bila toliko, to je baš dar.
Ali vjera daje čovjeku krila.
Da, to je dar. Ne? Uvijek čovjek misli da sam ja izabrala to. A ne, dragi Bog je tebe izabrao. Jel? Pa hvala ti, dragi Bože, što si me izabrao. I da možeš drugima reći da vjeruj, samo vjeruj. Može uvijek sve biti bolje. Može, ne da može, biti i loši. Ali ako vjeruješ, ako se i boriš, ne možeš se boriti sa da se sad samo pustiš, da se stvari događaju. Nego svaki dan, dan po dan, ne znam što će biti sutra. Imam ovaj trenutak sad. Nemam pojma, hoće me opet Oluja neka sad uloviti u putu do doma.
Ali i u Oluji je s nama. Vidimo tome, imamo i u Evanđelju. On je spavao dok je Oluja pjesnila. Ne znam ni samo gdje bi dalje pitala, ali ima li još neko iskustvo koje ti je tako snažno? Mislim, vidim ovo...
Sve mi je, ja u svemu vidim Božji, kako bi rekla.
Prst.
Da, možda, ne znam kako bi nam prst, može se reći i prst, ali niš nije slučajno. Ja sam, recimo, kad sam otišla u penziju, isto rekla da je oče Antiću: slušaj, ti znaš da sam ja jedna živahna duša, do duše ne hodam više tako dobro kao nekada, ali hodam i dišem i silno volim druge ljude i djecu i to sve druženje. Šta što sad ja u penziji, moram nešto ja na dobro raditi. I otišla sam inače kako sam vezana, u Franjevce, na Sveti Duh. Drago me pater koji vodi pučku kuhinju, i rekla sam mu da bi ja rado gulila krumpire. A on je rekao: ma gospođo, pa vi možete nešto drugo dati još malo više, s obzirom na, misleći možda na moju struku. Jel? Ja velim: pa mogu, ali gulim krumpire i doma, u čem je problem? Mislim, zašto ne bih gulila krumpire i pomogla dijeliti obroke? A on kao da je imao neko nešto vidio, pa se onak nasmijao, onak fakinski, ma rekao: pa dobro, bude pričekali malo. I u svakom slučaju sam malo molila onak brzinski oca Antića da mi nekaj pošalje, jer da, mislim, bi voljela. I dogodilo se to da lani isto na Veliku Gospu, zapravo dan poslije Velike Gospe, na Svetom Duhu, ja vidim jednu malu obavijest da se traže volonteri za rad sa djecom s poteškoćama i osobama. I ja pokucam na vrata i dragi fra Ivan Marija Lotar, pozdravljam ga sada, pokucam na sakristiju i pitam: bi li mogla jedna onako umirovljena učiteljica pomoći? Ja kažem: može, može, znam ja vas, veli, vi malo teško hodate. Ja velim: da, pa kaj se to vidi? Velim: da, ali nema veze. Dobro. Eto, i tako sam ja krenula to volontirati, to me beskrema ispunjava.
U prostorijama župe?
U sve župa, samostan, bazilika Svetog Duha je od prošle jeseni, sad će biti godina dana, je organizirala jednu, ja ću reći, zajednicu dragih ljudi, volontera i osoba i njihovih, onima koji su skrbnika, obitelji, za rad sa osobama, dječicom s poteškoćama i ljudima koji imaju poteškoće u razvoju ili bilo koje druge. Ne bih htjela, ne znam sad točno, pobjegla mi je misao koji stručno se mora reći izraz za to. Jeli, ali nešto prekrasno gdje se moli, gdje se pjeva, gdje se druži, gdje se slavi. Bog i tome toliko ispunjava. Ja znam tako puno puta bude meni teško, jer to je jedna nedjelja u mjesecu, ali evo, hoću reći, otac Antić me tu jako brzo isto uslišao i to toliko puno ljubavi dobijem, a mislim puno više dobijem nego što je dam.
Ali kaže se, blaženije je davati nego primati.
Da, ne znam, ne znam.
To je ispunjalo srce.
Nešto tako da, evo, sam ja zapravo jedna umirovljenica koja ne miruje, jel da više uopće ne mirujem nego...
Ali zapravo mirovina bi trebalo biti to, ne da čovjek miruje, nego da može onda učiniti ona djela baš slobodno, čisto iz ljubavi, iz tog jednog entuzijazma.
Pa iz čiste ljubavi. Tamo kad sam, isto sjećam se, kad sam se vozila na jedan od tih prvih sastanaka, onda sam si osvijestila kako sam, naime, ja sam bila ta kao mala, ta mlada djevojka, liječena na Svetom Duhu. Tamo su mi vršili razno razne ispravke, gipsanja, rastezanja i sve to što sam prolazila kao mlada i kao kasnije kao djevojka. I onda sam si osvijestila zapravo tu misao tog popodneva, sunčanog, kad sam tako visila na tom koloturu, dok su me...
I gdje je bila ona rečenica?
I gdje sam rekla, neka oni pričaju kaj hoće, da. I kad sam to ispričala, znam da je to isto ljude jako bilo. Bilo je to svjedočanstvo, onako, ono, isto tamo. Da, znači, njihova patnja koja god se dogodi nekoj mladoj osobi, kako god bilo, uvijek može biti riješeno. Ili možda se može lakše nositi, da tako kažem, teškoću koju imaš. I u tom je stvar. Kako se čovjek nosi sa onim što...
Pa ponekad je to i najvažnije.
To je uvijek najvažnije. Jer ti biraš da ti je današnji dan će ti biti, ne znam, joj, pada kiša, ili ok, pada kiša, proći će, bit će sutra bolje. Prihvatiš, je li to, i nastojiš iz toga napraviti najbolje što možeš. Barem ja mislim tako. Da mi to uspijeva. Ali dan po dan, nekad sam mislila unaprijed da moram, ne znam što imati. U planu to ću napraviti. Ma kako? Nema šanse. Dan po dan.
Dan po dan stanka. To je uopće moguće izdvojiti nešto, budući se bližimo kraju, da. Nešto ovoga, kao izdvojiti važnost vjere u životu, baš slušateljima, to bogatstvo. Jel uopće možeš izdvojiti sad nakon tog dan po dan kako živiš s Gospodinom?
Ja mislim,
što ono najljepše
jako je, ja mislim da je, ne znam, mislim da je zapravo jako veliki blagoslov kad si rođen u obitelji koja ti da vjeru. A onda kasnije ovisi o okruženju u kojem se ti nalaziš. Jer ja kad sam ono rekla na početku, udaljila, ja sam bila nesretna, ja sam bila tužna, meni nešto falilo. Znači, imala sam ja i muža i djecu i društveni život i bla bla. Sada se kolokvijalno izražavam, ispričavam se, zbog toga ne volim to. Znači, imala sam sve, a nisam imala ništa. Jer mi je nedostajalo nešto. Jer sam se bila odalečila od vjere, od prakticiranja vjere.
Nije ono tipa da li Bog postoji ili ne postoji?
Ne.
Odnosa
od
s njim.
Od biti praktični katolik. Znači, ići svako obavezno nedjeljom na misu i na sakramente. Znači, odalečila sam se od toga, u tom smislu, ne od vjere. Nisam nikada od vjere, Bogu dragom hvala. Nikada nisam sumnjala.
Koji je glavni razlog bio? Što tu udaljilo?
Bio je život koji, udala sam se krivo. Ne, nije važno. Mislim, krivo.
Ono,
brzo. Okolnosti. Morala sam se rastati. Evo, tako. Ako kažem da sam se morala rastati u ratu, pa su me pitali, je li vam muž četnik? Pa nije četnik, ali eto. Šalila sam se. Tako sam se šalila na socijalnom radu, onda sam došla doma pa sam se isplakala, ali rastala sam se onda kad mi je svećenik rekao, kćeri, nemoj trpiti tako. Niko se ne udaje da bi se rastao, pogotovo nisam ja tako, ali dobro, krivi izbor je bio.
Dobro, ali opet tu je i blagoslov.
Blago je djece i ništa, ja sam ok sa svojim bivšim mužem i on ima svoju obitelj, novu i tako dalje. Sve je to u redu.
Ali kaže se, Bog piše pravo i po krivo.
Pa kod mene je napravio, evo, krivo se izgledalo, ali nije sve sjajno završilo. Znači,
za sami kraj rečenica neka možda savjet.
Ma ne znam što bih rekla. Da nikad, da, evo ovo što sam možda rekla cijelo vrijeme, što pokušavam. Dan po dan, nikada ne gubiti nadu. da može biti bolje, da ništa nije slučajno, da može, da nam se ono što nas snađe, bilo to zdravlje da nam je u pitanju, bilo financije, ovo što kod mene bilo, dakle jedno i drugo se izmjenjivalo, bilo što, je li, da je lakše s Gospodinom, evo, lakše kad znamo da postoji neko tko nas je želi, od koje je s nama, iako nam se taj čas ne čini da je to tako. Čini nam se da je daleko, da, ali ne znam, mene su pomogle i dobra štiva i ne znam, i katolički radio i Radio Marija s kojom volim moliti, jeli, ili i, ne znam, sad i Laudato televizija isto sjajna stvar, mislim, to su sve evangelizacije. Čovjeku pomogne da raste u vjeri. Ja sam uz te, moć medija je velika, dobrih medija, katoličkih medija. Neke stvari nisam ni znala, pa sam se podsjetila ili ih naučila ili sam zaboravila. I tako čovjeka raste. I uz dobrog svećenika, recimo, dobrog propovjednika, ne bi se htjela imenovati, ali moram to reći. Isto, kad su nedjeljne mise, znate, nekada u vrijeme ljetnih, ovako, srpnja, kolovozu, su bile na Kaptolu, ja sam bila privučena jednim dragim svećenikom koji, ne znam, možda ga mogla imenovati ili mislim da se zove Pater Zdravko, prekrasno, tako predivno, ja sam, ono bilo je vani, vrani vruće, čovječe, 30 stupnjeva možda je već onda znalo biti ponekad u podne, a hrpa ljudi sluša na ovaj, sluša se na zvučnih propovjedi. Mislim, pa ko je to, moram ja to vidjeti, čuti tog čovjeka kao predivno propovjed. I tako sam znala ciljano doći slušati njegove propovjedi. Pa kasnije su bile one pokornička slavlja i tako. Tako mic po mic čovjek evo, raste u vjeri. To sam htjela reći. Ne znam savjet. Da si uvijek dopustiti da čovjek može se raditi na sebi, biti bolji, gledati što je pogriješio, truditi se biti bolji. I na taj način se raste. Evo, to je po meni možda moja poruka, kako vi kažete. Ne znam što bi...
Ta poruka me podsjeća i na ono što nam Isus u evanđeljima kaže. Ono, vezano za tvoj dan po dan, da. Rekao nam je svakom je danu dosta njegove...
Ja sam to znala, to je mislim Matej 25. Da, ona
ide. Ali to se tvoja riječ se uskladuje sa savjetom.
Znala sam to moliti, baš to, kad mi je bilo teško, ono, dosta je, kako ono kaže?
Svakom je danu dosta njegove muke.
Njegove muke zla, kao Bog se dragi brine za vrapce.
Ali to da ne trčimo unaprijed previše.
Da, nego kako ne bi i za mene.
Opet škola strpljivosti.
Da, tako sam se ja pomalo, evo, tješila i tak je ispalo. Bogu dragom hvala, ne znam kaj me još čeka u životu. Vjerujem da će biti dobro.
Stanka, hvala.
Ništa, Bogu hvala i Majčici Nebeskoj. Evo.
Poštovani slušatelji, bila je ova emisija Proničeš me, svega i poznaješ. Moja današnja gošća Stanka Drenski, umirovljena učiteljica, majka dvoje djece i četvero unučadi.
Baka. To je najljepše.
Mir vam i dobro.
Kad moju dušu napusti toplina, jutra se moja rađaju bez sunca. Kad srce hoće ljubavi i mira, pošalji dan. Kad moji dani nestaju u noći, a spori korak zastane na pragu, suza poteče iz umornog oka, pošalji dan. Povedi me stazama života, pučinom beskrajnog mora,
razbi noć, donesi radost srcu mom. Povedi me stazama života, pučinom beskrajnog mora. Razbi noć, donesi radost srcu mom. Kad moju dušu napusti toplina, jutra se moja rađaju bez sunca. Kad srce hoće ljubavi i mira, pošalji dan. Kad moji dani nestaju u noći, a spori korak zastane na pragu, suza poteče iz umornog oka, pošalji dan. Povedi me stazama života, pučinom beskrajnog mora. Razbi noć, donesi radost srcu moj. Povedi me stazama života, pučinom beskrajnog mora. Razbi noć, donesi radost srcu moj. Pošalji dan.